dëgjuesë ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ligji për rimëkëmbje ekonomike pritet të ndikojë te bizneset prodhuese, thonë përfaqësuesit e bizneseve. Zgjatja pushimit dimror për nxënësit në Kosovë po kundërshtohet nga disa prindër. Kriza ekonomike e shkaktuar nga pandemia koronavirusit ka varfruar shumë kategori të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar të premten projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Miratimi i këtij projekt ligji po mirëpritet nga komuniteti i biznesit dhe afarisë në Kosovë, të cilët kanë pasur humbje financiare për shkak të masave kufizuese në përpjekje për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Në bashkim Osmani, pronari i kompanisë Laberion, e cila merret me prodhimin e lëngjeve në Kosovë, thotë se miratimi i ligjit për rimëkëmbje ekonomike me amandamentet e propozuara nga Partia Demokratike, edhe pse shumë i vonuar, pritet të sjellë përfitime për bizneset. Kompania Laberion, për shkak të masave kufizuese për parandalimin e pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi, ka zvogluar kapacitetin prodhues për 20%, por që nuk ka larguar asnjë punëtor nga puna. Kështu dhe përkraje në mënyrë financiare nga qeveria, Osmani thotë se do kujdeset për kushtet e punëtorve. Numri i punëtorve të rregullt në këtë kompani është 76, kurse 70 të tjerë punojnë gjatë sezonës së verës.
E kom pagu vajzëmë sepse e di që pjesa do mund të fillojë në punë për çështje. Për veçim këto familjar kanë timë edhe kredi që do të ide vogla që po marrin teknik, sepse po duhet me një rom model edhe vëmë që ata me pas të parë mundësie me majtarën e punës, mos me lakmua që po lakmua i të atritëm të rendim.
Një ndër propozimet e reja në kuadër të projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike është edhe themelimi një granti prej 200 milion eurosh për ndihmë direkte financiare bizneseve të cilat kanë vështërsi të funksionimit si rezultat i ndikimit të pandemisë shkaktuar nga COVID-19. Këto mjetet e grantit do t'i shpërndan të gjitha bizneseve si pas kriterëve dhe kushteve të caktuara nga ana një komisionit të posaqem, i cili do të themelohet ekskluzivisht për këtë qështje nga ana qeverisë e Kosovës, të cilat dëshmojnë se kanë të vështirë zhvillimin e afarizmit si pasoj e ndikimit të COVID-19. Përveç këtij, amandament tjetër i Partisë Demokratike të Kosovës është që punëtorët e cilët e kanë humbur punën për shkak të pandemisë të paguhen nga buxheti i Kosovës me nga 300 euro për periudhën tetor-dhjetor. Propozime tjera janë që mjetet e tërhequra nga pjesëmarrësit që kanë kursime pensionale deri në 10.000 euro të kompenson në formë rimbursimi, duke filluar nga viti 2023. Dhe rekomandimi fundit është që lenda pare, cila prodhohet nga veprimtaritë biznesore në Kosovë, pavarësisht a eksportohet jashtë vendit të lirohet nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Të gjitha këto kërkesa duhet të jenë të specifikuara në kuadër të projekt ligjit për buxhet dhe financa, thuhet në vefaqen zyrtare të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se miratimi i projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike sjell favore për bizneset, duke shtuar se në këtë projekt ligj janë futur edhe kërkesat e komunitetit të biznesit.
Edhe Partia Demokratike, edhe deputetëve që vesh pozitët që janë në komisionin për buxhet dhe financa, po edhe gjatë konsultimeve me qeverinë, para shumë kërkesat tona janë të rrëfshme.
Miratimi këtij projekti ligji është pritur me padurim nga sektori privat, pasi që shumë biznese tashmë për një kohë të gjatë janë në vështirësi të mëdha financiare, thuhet në një komunikat për media të klubit të prodhuesve të Kosovës. Prandaj, klubi prodhuesve të Kosovës kërkon implementimin e menjëhershëm të pak ose rimëkëmbjes ekonomike, duke mos humbur më kohë e cila për ju kushton mjaft shumë bizneseve të vendit, thuhet në komunikat. Ligji miratuar nga kuvendi nënshkruhet nga kryetari i kuvendit të Kosovës dhe shpallet nga presidenti i Republikës së Kosovës brenda 8 ditësh pasi të ketë marrë ligjin. Nëse presidenti gjatë kësaj periudhe nuk ka asnjë vendim për shpalljen ose kthimin e këtij ligji, ligji konsiderohet i shpallur pa nënshkrimin e tij dhe publikohet në gazetën zyrtare. Ligji hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës, përveç nëse me ligj nuk përcaktohet ndryshe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë gjysmë vjetori i parë i vitit shkollor 2020-2021 do të përfundoj para kohës së parapar. Po ashtu edhe pushimi dimror do të zgjatet për shkak të pandemisë. Me këtë veprim nuk po pajtohen disa prindër. Ata thonë se plan programet nuk do të arrin të realizohen dhe fëmijët po pësojnë më së shumti nga gjithë kjo. Për më shumë, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Përfundimi i gjysmëvjetorit të parë të vitit shkollor 2020-2021 me datën 18 dhjetor ka ngritur pakënaqësi tek prindërit në Kosovë. Ardiana Thaçi, prindër, thotë se nxënësit nuk kanë arritur të mësojnë të gjitha njësitë mësimore, pasi që edhe mësimi online, i cili her pas herë është praktikuar, nuk ka dhënë efektet e duhura.
Unë jam totalisht e pakënaqur me gjysmëvjetorin e mësimit, dhe mësimit online, por edhe mësimit që i bën shkolla. Kam dëshmi që janë në shkollë dhe praktikisht me vit këtë kohë, ju ka rastë që ndrojnë shkollë një muaj e gjysë, në pasë një muaj të tjerë, ka na e të shpeve, kam posë tim online. Dhe ajo që kom vrejt, ma që ka kusë, ta kam posë në ti të rrim e ta në online, ka qenë ora 8 të shkurtër, 30 minuta, dhe për dërimi i shumë platforma online. E, ta që të dojët, ka shkartu vështërsi të dojëa. Kështu që për 30 minuta, sa ka të një planifikune, bëjt janë simit, dikon në 10 minute, mundë duke ndruar platforma dhe duke të nduar të kyqen në to.
Qeveria Kosovës për të parandaluar për hapjen e koronavirusit ka marrë vendim që gjysmëvjetori parë i vitit shkollor 2020-2021 të përfundojë më datën 18 dhjetor dhe gjysmëvjetori i dytë të nisë më 18 janar 2021. Në bazë të kalendarit shkollor, mësimi në Kosovë ishte dashur të përfundojë më 24 dhjetor dhe të nisë më 8 janar. Ardiana thotë se ata që po pësojnë më së shumti nga vendimet e tilla janë fëmijët të cilët kanë shënuar ngjecje në mësimdhënie. Ky gjysmë vjetor, thot ajo, do të duhej të përsëritej, pasi që ka qenë i dështuar.
Do të doja si prem, do të isha më të naqë si vëtnuami, të ali përsërisim këto vetë shkollor, për shkak të dhe asë të kemi po, kemi po që ka qenë komplet e dështunove, kur që tjesë nuk kanë një të mësumë.
Imer Rëshitaj nga Këshilli i Prindërve të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ky veprim i qeverisë ka shkuar në dëm të fëmijëve. Ai thot se nuk u konsultuan nga qeveria e Kosovës në marrjen e këtij vendimi, pasi që si thot ai do ta kundërshtonin.
Është vendim i pa konsultuar me përfaqësuesit e prindërve dhe nxënësve, është vendim i pa analizuar mirë dhe si i tillë nuk shkon në dobi apo por në gjithash është në dëmë të nxënësve, për shkak që shkurton procesin mësimor të parapar që ka qenë deri në 24 vjetor.
Viti shkollor 2020-2021 në Kosovë kishte filluar më 14 shtator. Ky vit shkollor është parapar të realizohet përmes tre skenarëve. Skenari A ka të bëjë me zhvillimin e mësimit në ambientet shkollore. Skenari B apo mësimi kombinuar përfshin rikthimin e pjesëshëm të nxënësve në shkolla dhe skenari C është mësimi në distancë apo online. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka kërkuar nga shkollat që t'i përmbyllin plan programet e para për këtë gjysmëdhjetor deri më 18 dhjetor. Kjo përmbyllje para kohe e plan programeve shkollore, thotë Reshita, jo është duke shtuar presionin tek mësimdhënësit dhe po ashtu një presion edhe për nxënësit, që si thot ai, kjo mund të reflektojë në performancë negative. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, e cila ka përkrahur vendimin e qeverisë për përfundimin e gjysmëdhjetorit para kohe, thotë se nuk do të mund të mësohen të gjitha njësitë mësimore. Kryetari i kësaj sindikate, Raman Jasharaj, tha për Radio Evropa e Lirë se njësitë të cilat nuk arrihet të mësohen do të plotësohen në gjysmëdhjetorin e dytë.
Pra së bashku e përkrahë këtë vendim dhe bashkë me mashin e të tjere të punojmë çfarë tutje që ta fillojmë sa më mirë të gjithërojnë e dytë dhe të realizojmë aq më shumë e sa mundemi brenda mundësive që na krijohen dhe brenda situatës aktuale që do tjenë nga Covid-i.
Edhe Kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, në ditën kur është marrë vendimi për përfundim të parakoshëm të gjysmëvjetorit të parë, ka thënë se këto ditë do të kompenzohen në pranverë apo në qershor. Sektori i arsimit në Kosovë për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe papërmirësim të duhur në fusha të caktuara. Nxënësit në Kosovë, sipas një raporti të Bankës Botërore të publikuar në shtator të këtij viti, ishte theksuar se kanë ngjecje të lartë në mësimnxënje. Ky raport pati vënë pas një fëmijë që fillon shkollën në moshën 4 vjeç mund të presë që të kryejë 13.2 vite shkollim deri në ditëlindjen e vet të 18, por kur llogaritet mësimnxënja reale e fëmijëve, vitet e pritshme të shkollimit janë vetëm 7.9. Pra, sipas Bankës Botërore, ka një hendek të mësimnxënjes prej 5.3 vitesh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, mosha mesatare e vdekjeve nga COVID-19 është rreth 70 vjeç. Kështu thonë nga Ministria e Shëndetësisë, sipas të cilve vdekjet kanë ndodhur kryesisht tek personat me sëmundje shoqëruese. Por ata thonë se ka raste të vdekjeve dhe të moshave të reja që nuk kanë pasur sëmundje tjera kronike. Holsit i siel Ariana Kasapoli.
Nga data 27 nëntore deri më 4 djetor, në Kosovë kanë vdekur 110 persona. Sa u përket të infektuarve në Kosovë me COVID-19, grup mosha më e prekur është ajo prej 30-39 vjeq, e ndjekur nga grup moshat 20-29, pastaj 50-59 dhe 20-29. Si pas gjinis, më e prekur është gjinia mashkullore me 51%, kundrejt 49% femra. Këto të dhëna i tha për Radio Evropa e Lirë Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas këtij grup mosha të cilat kanë vdekur nga infektimi me koronavirus e që e shkakton sëmundjen e COVID-19, janë 70-79 vjeç, duke pasuar me 60-69 vjeç, varësisht nga periudha kohore. Pastaj vijnë personat mbi 80 vjeç. Por Hoti thot se ka mjaft raste edhe të grup moshave më të reja që tregon se COVID-19 nuk bën përjashtime.
Kjo kërkon kujdes nga secili, sidomos në këtë kohë kur virusi po shfaqet me ashpërsi të madhe kudo, dhe në njëtën kohë kur shpresat e njerëzimit për përdorim të vaksinës janë rritur.
Infektologu Sali Ahmeti tha Radios Evropa e Lirë se në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, aty ku edhe po trajtohen pacientët me COVID-19, krahasuar me numrin e të hospitalizuarve, numri i vdekjeve nuk është i lartë.
Në klinikën infektive në raport me numrin e të shëruve, është edhe një vdekje është shumë, por në raport me numrin e të spitalizumve dhe të shtrive në klinik, numri vdekje, unë mendoj se ka qenë në shifra cilat janë shifra konkurente me vendet ma të avancume kështu, apo me shumë vendet botës. Gjithë vdekjet kryesisht janë në prej 60 deri në moshën 80 vjeçare. Për ndryshe e smundje shoqëruese kryesisht është prej atyne mas shpeshta diabeti, bipesha, smundit kardio, vaskulare dhe tromboembolite ndryshme kanë qenë smundit kardiovaskulare në ratë par ato smundit shëshuese matë shpeshta tek ne.
Ahmeti shton se sa i përket moshave të reja të cilët janë trajtuar nga COVID-19 në klinikën infektive dhe kanë vdekur, asnjë nuk ka qenë pas sëmundje shoqëruese. Ndërkohë Faik Hoti thotë se në bazë të analizave që i ka bërë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, është evident fakti që një numër i konsideruar i të sëmuarve nga COVID-19 kanë pasur edhe sëmundje të tjera shoqëruese, sikur që dihet se ka pasur edhe raste, sidomos tek moshat e mesme dhe të reja, ku të sëmurët kanë vdekur nga COVID-19 edhe pa pasur sëmundje të tjera shoqëruese.
Sëmurët kanë vdekur nga COVID-19 edhe pa pasur sëmundje të tjera shoqëruese. Për këtë arsye, u bëjmë thirrje sidomos gjeneratave të reja që të kenë shumë më tepër kujdes dhe konsiderat për prindërit dhe gjyshurit e tyre, të cilët bien në kategoritë më të rrezikuara nga COVID-19. Duke ditur faktin se sëmundjet kronike janë më të shprehura tek moshat më të shtyra.
Sidoqoftë, spitalet rajonale nuk kanë të dhëna nëse pacientët e vdekur nga COVID-19 kanë pasur sëmundje shoqëruese. Në spitalin e Mitrovicës për një javë janë trajtuar mbi 200 pacient. Megjithkëtë, drejtori i këtij spitali Sadik Feiza tha se nuk kanë të dhëna të pacientëve të vdekur nëse ata kanë pasur sëmundje shoqëruese ose jo.
Vetëm ora më dezinformuesën nuk kanë nxjerrë në raport në sëmundjet në
Edhe drejtori i spitalit të Gjakovës Afrim Avdaj tha se nuk kanë të dhëna për pacient nëse kanë pasur sëmundje shoqëruese ose jo. Ai tha se kjo kërkon punë që të përpunohen këto të dhëna derisa të dalin në publik.
E para pik, analizat të tilla nuk kemi bërë, se kjo don shumë punë. Don një analizë 2 muajore diku më ashtu. Se s'kam një kontor që mund ta ndaj për 2 muaj.
Ndryshe, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ishte i paqeshëm për të prononcuar për këtë çështje e që gjitha informatat e detajuara i ka ky institucion, me gjitha spitalet rajonale dhe klinikat janë të obliguar të i raportojnë Institutit Kombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Tani do të dëgjojmë një rrëfim të një dhunuari gjatë luftës së fundit në Kosovë, identitetit të cilit është i njohur për redaksin. Ai tregon se si ka qëndruar për një kohë të gjatë në bodrumin e një ndërtese dhe ujin e vetëm në cilin ka pasur qasje ka qenë ai tualetit që i ka shkuar nga katet e mësipërme. Me këtë person ka biseduar Arton Kunushevci. E dëgjojmë bashkë rrëfimin.
Kur lufta në Kosovë kishte arritur kulmin në maj të vitit 1999, një iri nga një fshat i Kosovës, së bashku me burra dhe gratë të tjera u morën dhunshëm nga policia dhe paramilitarët sërb dhe u vendosën në një motel. Shumë prej tyre, të rinj dhe të reja, u dhunuan seksualisht. Disa prej tyre edhe u vranë. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar njërin nga burrat të dhunuar, identitetit të cilit është i njohur për redaksin.
Për thamën, bërë në gojë, edhe ku më ra kryet kamuri, më ka pështet kryet kamuri, edhe më për thamën, heki pantot. Sa ku nejten me qëtë pavedije që ku nejt një ora, dyja nuk e di, sigur sa ku nejt në atë pjesën atë, ku më ka dalisht në konto njërë, thënë, më ka dalë e klapimja se linte, edhe ku më po qiftoft, edhe ku më prek me dorë, më bu dorë ke gjak.
Ai qëndroi pa ushqim disa javë i mbyllur në bodrumin e ndërtesës. Uji i vetëm që e kishte për të pirë ishte uji i tualetit, që vinte nga katet e mësipërme.
Postrimin e saj na e bënshin në çdo 3 ditë, se pjesa ku roke uji, roke pe WC-ve, roke në qatë bodrum që ati. Uj kumpi, nuk më me thonë që 2-3, po me 10 herë, kumpi uj në bosë maltretime që mi bëjshin, për në pjesë e lukëthet, se jam operu për lukëthet, o bon për që shkak që ty në ujnave dhe që më kishin pasin do mikrobe dhe është infektu. Një pjesë lukëthet më kanë hek, edhe një pjesë zorë strosh.
Përveç dhunimeve, në vendin e njëjtë, ndodhen edhe vrasje.
Dhunime që kanë bënë dhe femnave, nuk unë po, po i kumë njëse, a fërcija e jeme, ku kumë nejë tonë edhe tiri, ku i kanë bënë do maltretime, o konë lërkësia, 4-5 metra lërkësia, i kemi nije. Ditën e sakt, nuk e dije, i kum pa me sy edhe kur 2 persone i kanë mytën prezencë teme.
Selvi Izeti, psikologe në qendrën e Kosovës për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, thot se më shumë se 20 vjet pas mbarimit të luftës, çështja e dhunës seksuale ndaj burrave vazhdon të mbetet e heshtur dhe e fshehur. Ajo thot se për dallim prej disa grave, burrat vazhdojnë të mos flasin, duke mos kërkuar as trajtim e as njohje të statusit.
Unë të them që stigma që i rrethon të mbijetuarit meshkujt është shumë e theksuese se sa stigma që i rrethon të mbijetuarat vajzat dhe gra që përballen me dhunën seksuale. Kjo për faktin se meshkujt janë rritë me besimin se duhet me qenë të fortë, edhe duhet me qenë të aftë me mujtë dhe me mbrojt vetën.
Si pas deklaratave publike të zyrtarve të institucioneve të Kosovës, gjatë luftës së fundit ka ndodhur rreth 20.000 raste të dhunës seksuale. Në vitin 2018 filloi punën një komision që njeh statusin e personave të dhunuar seksualisht gjatë luftës. Deri më tash, ky komision ka pranuar 1361 aplikacione. Sipas të dhënave, statusi i viktimave i është njohur 894 personave, prej tyre 31 janë burra.
Në bazë të vlerësimeve, mbetjet mortore të 7 deri në 20 personave janë gjetur në një lokacion në Kizhevaka Farashkës në Serbi, thot shefi i programit për Ballkanin Perëndimor i Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur, Matthew Holiday, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Zyra për media qeverisë së Serbisë ka njoftuar më 30 nëntor se ka filluar zhvarrosja këtyre mbetjeve mortore, të cilat dyshohet se janë të shqiptarëve të Kosovës të vrarë gjatë luftës. Ekspertët e Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur po ofrojnë ndihmë kolegjore për zhvarrosjen në lokacionin që gjendet rreth 250 kilometra në jug të Beogradit. Intervistën e ka realizuar kolegja Amra Zeneli Logja.
Mr. Holiday, experts from the...
Zoti Holiday, ekspertët nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur po ofrojnë mbështetje teknike të forenzikës në zhvarrosjen aktuale të mbetjeve mortore në Kishevak në afërsi të Rashkës në Serbi. Deri më tani çfarë dihet për këto varreza të dyshuara masive?
What is known so far about this potential mass grave?
Ekipi ynë ka shkuar atje të dielën. Ata ishin atje kur nisën zhvarrosjen të hënën. Ka qenë një proces i gjatë. Komisioni i Serbisë për Personat e Pagjetur faktikisht nisi vlerësimin e lokacionit në Kishevak, besoj në nëntorin e vitit 2015. Ata kanë kryer këto vlerësime, që atëherë dhe në fillim të këtij muaji, ata gjetën mbetje mortore. Ka qenë një proces i gjatë, por pjesë kockore janë gjetur nga Komisioni i Serbisë dhe më pas ky komision kontaktoi ICMP-n dhe kërkoi ndihmë të ekipeve tona të forenzikës që të ndihmojnë në procesin e zhvarrosjes. Duke mos parazgjuar se çfarë mund të gjendet në lokacionin ku gjendet varreza masive, por kuptohet se kjo është një varrezë dytësore masive dhe mund të ketë lidhje me gërmimet në Rashkë dhe Rudnicë që u kryen disa vite më parë. Mendoj se besohet se viktimat e gjetura në Kishevak gjithashtu vijnë nga incidentet e njëjta në Kosovë me 1999.
Also originate from the same incident in Kosovo in 1999.
Në këtë lokacion besohet se gjendën mbetjet mortore të shqiptarëve të Kosovës. A e dini se për sa persona bëhet fjalë?
Point of how many persons?
I've spoken with colleagues and there's an estimation of between 7 and 20 cases of human.
Kam biseduar me kolegët dhe kanë një vlerësim se 7 deri në 20 raste të mbetjeve mortore mund të nxirren nga ky lokacion. Por nuk mund të periudikoj deri kur të kemi zbuluar gjithë varrin. Sot kam qenë në kontakt me ekipin, më kanë treguar se shtresa e sipërme është hequr nga kjo vendodhje. Ata kanë bërë një sërmatjesh dhe ka indikacione se ata do të hyjnë në vendin ku gjendet varri masiv të mërkurën. Pra do të mund të dim se për sa raste bëhet fjalë kur varri masiv të jetë zbuluar plotësisht.
How many cases once the grave site is fully revealed?
And sa prisni që të zgjas procesi i zhvarrosjes bazuar në eksperiencat e mëparshme?
It's hard to say. I think the estimates are between 10 and 15.
Është vërtet se thuhet, por mendoj se vlerësimet janë që brenda 10-15 ditëve për këtë lokacion specifik. Por gjithçka varet nga numri i rasteve që do të lokalizohen dhe do të mund të nxirren nga ky lokacion. Nëse ka më shumë, do të zgjas më shumë. Nëse ka më pak mbetje mortore, procesi i zhvarrosjes do të kryhet më shpejt.
The exhumation will be completed faster.
When do you think the result?
Kur mendoni se rezultatet e këtyre gërmimeve do të publikohen? Kur do të dihet se kush është i varrosur në Kishevak?
Who was buried here?
I mean this very much depends on the war crimes.
Kjo varet shumë nga dhomat për krime lufte të gjykatës së qarkut të Beogradit, pasi që ky lokacion është në jurisdiksionin e gjykatës dhe prokurorisë. Me sa kuptoj unë, një tend është ngritur pranë kësaj vendodhje për ekzaminim forenzik të mbetjeve mortore dhe për të marrë mostrat për autopsi, të cilat më pas do t'i dërgohen laboratorit të ICMP-s për testim të ADN-s për profilizim dhe analiza tjera. Është e kuptueshme dhe e vështirë të thuhet se sa kohë duhet për të analizuar një mostër sepse ka shumë variacione. Fillimisht, varet se kur një mostër është dërguar te ne, varet se sa sasi të ADN-s ka në këto mostra dhe varet nëse nga to ne mund të nxjerrim një profil. Ne kemi zhvilluar një sër teknikash për të rritur shanset që nga mostrat të mund të nxirret një profil, por kur pranohet mostra, ato duhet të amplifikohen dhe mund të bëhet procesi i krahasimit të ADN-s me mostrat e referencës që janë dërguar nga familjet. Dhe më pas duhet të ketë verifikim rigoros të sigurohemi se kemi përputhje të ADN-s që ka plotësuar kriterin minimal prej 99 prej se 95% që është kriteri që ne duhet ta plotësojmë për të raportuar se kemi zgjetur për puthje të ADN-s. Pra ka shumë variabla, por besoj që mund të presim që rezultatet do të jepen autoriteteve në kuptimin e identitetit nëse kemi përputhje të ADN-s me të dhënat që kemi në databazën tonë deri në fund të çerekut të parë të vitit të ardhshëm. Këtë e them duke pasur rezerva, duke pasur në mendje të gjitha këto variabla.
But bearing in mind the various different variables.
Intervistën e plot me shefin e programit të Ballkanit Perëndimor në Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropa.lir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza ekonomike e shkaktuar nga pandemia koronavirusit ka varfruar shumë kategori të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut, në veçanti ato me më shumë fëmijë që ekzistenca tyre mbështetet në ndihmat sociale. Sipas të dhënave zyrtare, janë rreth 455.000 persona në këtë vend që jetojnë nën pragun e varfërisë. Nga qeveria thonë se masat që kanë miratuar po japin rezultate, por opozita thotë se ato më tepër janë populiste se sa një ndihmë e vërtetë ndaj popullatës. Organizata joqeveritare Platforma për luftën kundër varfërisë, ndihmat e shtetit i vlerëson si të përkohshme pasi për zgjidhjen e problemit nevojiten reforma të thella. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Pandemia e koronavirusit ka rritur shkallën e varfërisë në Maqedoninë e Veriut. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës, rreth 455.000 persona jetojnë nën pragun e varfërisë dhe shumica e tyre janë familje me 3 ose më shumë fëmijë. Duke marrë në konsiderata gjendjen e tanishme epidemiologjike, si dhe treguesit ekonomik, numri i të varfërve pritet të rritet, bazuar në hulumtimet e institucioneve përkatëse.
2.300 dinar, a dorëm 7 veta, nuk dorëm. Nuk spet më hiqë, me supat punën, dalim që jam drunë, po të hanë për.
Thotë Niazi Hasani i papuni cilës së bashku me bashkëshorten dhe 5 fëmijet jeton me një asistencë të vogël sociale dhe punët fizike që arrin të siguroj në për qytet. A i thotë se me dit ka pritur në radh para bankave për të marrë dhe ndimën shtesën nga shtete në vlerë për 100 euro që ishtë ndarë disa kategorive të qytetareve të goditura nga gjendja e rënd ekonomike. Qeveria ka miratuar edhe pakun e katërt financiare prej 470 milion euro, por kjo ndihmë duhet të kaloj edhe në kuvend që më pas të shpërndahet kategorive të caktuara të qytetarëve. Masat parashojnë që 283.000 qytetarë të marrin nga rreth 6.000 denar apo 100 euro. Këtu përfshihen qytetarët me pensione të ulta, të papunët si dhe të gjithata që janë të moshës së mbi 64 vjeç.
Kreiranje të novoj paket merki beshe napraveno maksimalno transparentno i vo celosno inkluziven proces, so cel da bidat ofateni maksimalen broj na grageni.
Kjo pako e masave ekonomike është miratuar në mënyrë transparente dhe me përfshirjen e të gjitha faktoreve me qëllim që ndihma financiare të përfitojnë të gjitha kategoritë e qytetarëve. Jemi të përkushtuar për të luftuar varfërinë që ka goditur shumë familje. Vëmendja jonë është e përqendruar në ruajtjen e vendeve të punës dhe në mbështetjen e të gjithë të tjerave, si punëtorët e firmave falimentuese, pensionistët dhe të papunët, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Por opozita Maqedonës e gjendjen ekonomike në vend e vlerëson si shumë të keqe, ndërsa masat e qeverisë të dështuara, që sipas VMRO DPMNE-s, kanë quar në varfërimin e skajshëm të popullatës, në veçanti të asaj pjese që mbjeton me ndihma sociale. Ky pushtet ka dështuar në përballje me pandeminë. Me këtë pushtet po rrezikohet jeta e banorëve që dëshmohet me numrin e lartë të vdekjeve dhe të infektuarve, ndërsa pjesa tjetër po përballet me gjendje të rënd ekonomike. Shumë biznese kanë falimentuar që për rrjedhoj shumë familje kanë lënë pa të ardhurat për mbijetesë. Kategoritë më të rrezikuara si të papunët, ata me të ardhurat e ulta apo rastet sociale janë në gjendje dhe më të rënd. Qeveria në vend se të përballet seriozisht me këtë gjendje, ajo miraton disa masa që nuk ofrojnë zgjidhje konkrete, por më tepër janë masa populiste, thuhet në vlerësimin e VMRO DPMNE-s. Biljana Dukovska nga organizata joqeveritare Platforma për luftë kundër varfërisë thotë se gjatë pandemisë ka njerëz që kaluan nën pragun e varfërisë sepse nuk ishin shumë të informuar ose nuk i kuptonin dekretet e qeverisë për ndihmë në përballje me krizën ekonomike. Ajo pret që varfëria si rezultati krizës me koronavirusin të rritet mes 23 dhe 24%.
Faktë deka, mirëkite reflektira odredeno podobruvanje në situacijata, tamu kada shtë beja nasosheni, tamu pokazua deka, ne li, lija.
është fakti që masat rezultuan me një përmirësim të caktuar të situatës, atje ku ishin të destinuara, treguan se ka ndikim, por reforma sociale nuk mund të jetë suksesshme vetëm nëse ka përfitime financiare për qytetarët. Me këta ata thjeshtë nuk do të jenë të uritur për të qenë në gjendje të kërkojnë punë. Por ndryshe, paga është ajo që duhet i nxjerrata nga farfëria dhe jo të ardhurat minimale të garantuara, thotë Dukovska. Sipas entit të statistikës që nga fillimi i pandemisë, rreth 15.000 persona kanë humbur vendet e tyre të punës, por kjo shifër sipas odave ekonomike është shumë e lartë dhe arrin madje në mbi 40.000 persona që kanë humbur vendet e punës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Re dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë gjithatë mirat.